Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Mark Rasmussen. Hej og velkommen til Kraniebrud. Mit navn er Mark Rasmussen, og dette er en speciel udgave af Kraniebrud. De sædvanlige værter Emil, Maja og Mikkel har fået fri til at arbejde på nogle juleprogrammer, og i stedet skal I dag på reportage med mig. Hvad tænker du på, når du hører ordet rollespil? Måske tænker du på udklædte og ansigtsmalede børn og voksne, der ligner elver eller orker, og som slås med gummisvær i skoven. Måske tænker du på de præpubertære drenge i Stranger Things, der sidder rundt om et bord i en kælder i 1980'erne og kaster med terninger. Det er nok det, de fleste tænker. Og med god grund, det har været rollespils varemærke i mange år. Byg en fantasyfigur, kæmp med eller mod dine venner i en fantasiverden. Men hvad kan rollespil ellers bruges til? Bag orkerne, elverne, terningerne og de opdigtede historier gemmer der sig muligheder. Muligheder for selvforbedring, behandling og for at arbejde med sig selv i nogle rammer, der er umulige i den virkelige verden. I dagens program vil jeg lære mere om rollespil, hvordan danske forskere har arbejdet med det og hvordan det bliver brugt i videnskaben i dag. Jeg har snakket med forskere, forfattere, en leder i socialpsykiatrien og en helt almindelig borger, der har et alter ego ved navn Ludvig Langben. Du lytter til Kraniebrud.
To my left, you'll recognize Gary Gygax, inventor of Dungeons and Dragons.
Greetings! It's a pleasure to meet you.
Rollespil i sin moderne form opstod i 1970'erne, da Gary Gygax og Dave Arneson udgav det banebrydende rollespil Dungeons and Dragons. Her kunne spillere for første gang møde drager, trolde, gobliner og andre spændende væsener, mens de samlede guld og skatte ind og fik større og stærkere våben. Og det bedste var, at man kunne sidde rundt om et bord, kun bevæbnet med papir, blyant og terninger og spille det. Dungeons & Dragons er det mest kendte spil i genren bordrollespil, også kendt som tabletop-rollespil, pen and paper og meget mere. Spillet foregår rundt om et bord med en spilleleder, også kendt som Game Master eller Dungeon Master, til at styre en gruppe spillere igennem en fortælling. En anden form for rollespil er live-action-rollespil, hvor en gruppe mennesker klæder sig ud og mødes for at udspille et fiktivt scenarie inden for en genre. Det kan være fantasy, science fiction eller meget andet. En form for totalteater, hvor ingen er tilskuer, alle er deltagere. Meget af læringen i rollespil foregår rundt om spillet, især når vi som deltagere snakker sammen bagefter. En stor del af rollespil er netop afkodning af andre mennesker, og lige her er der et læringspotentiale.
Jeg hedder Thomas Duus Henriksen, jeg er psykolog, jeg er ansat som lektor ved Aalborg Universitet.
Thomas har arbejdet med rollespil som pædagogisk redskab og forklaret mig sammenhængen mellem rollespil og læring.
Den traditionelle rollespilsbaserede læringsforståelse handler meget om, at vi spiller noget rollespil, og så vi lærer noget. Og det mener jeg ikke, man får noget ud af. Og det er sådan helt firkantet. Jeg er ikke bange for at stille mig op for en medie og sige, at man lærer ikke noget af at spille spil, selvom jeg har forsket i det i 20 år. Det, man lærer noget af, det er at generere en oplevelse, og så efterbehandle den oplevelse, sådan som man får brugt den i forhold til nogle læringsmål, og får tænkt over, hvad var det egentlig, jeg oplevede. Så ved at spille spillene, bliver man god til at spille spillene. Ved at tale om spillene efterfølgende, der kan man lære noget, man kan bruge efterfølgende.
Hvordan kan man bruge rollespil i forhold til behandling?
Det er, hvor jeg ser, at rollespil er interessant i forhold til i behandlingsøje med. Det er der, hvor vi skal bryde med en fastlåshed, hvor at vi har en borger eller en person, som af den ene eller den anden grund er fastlåst i nogle tankemønstre eller nogle væremønstre, og har svært ved at opleve andre ting. Der kan vi bruge rollespillet til at skabe nogle fælles oplevelser, hvor at det ikke er en fortælling, man får udefra. Altså det er ikke ligesom en film, man ser, hvor at det er nogle andre, der oplever noget, men hvor man selv kommer i spil. Og det, der er interessant, det er alt er hele tiden det her med, at det kan godt være, at jeg spiller en rolle, men jeg er altid med i det.
Vi vender tilbage til Thomas senere i programmet, men først vil jeg snakke med nogen, der så så meget potentiale i rollespil som behandlingsform, at de lavede et helt nyt spil. Jonas Bektrup Hansen og Lars Kirkeby har sammen med Dion Danielsen Havbro udarbejdet bogen Helteliv. Den kombinerer netop de to felter rollespil og pædagogik. Jeg tog en tur ind på Dokken i Aarhus for at snakke med dem.
Jeg er uddannet pædagog, og så har jeg en kandidat i pædagogisk filosofi fra DPU her i Aarhus.
Det her er Jonas. Her forklarer han, at projektet Helteliv startede, da han arbejdede som støttepædagog, hvor han spillede rollespil med nogle af børnene. Der ledte han efter systemer, der kunne være oplagte til at bruge pædagogisk, men fandt ingen. Da besluttede han sig for selv at gøre noget ved det.
Da jeg arbejdede i socialpsykiatrien her i år, så mødte jeg Lars, og vi begyndte at snakke om mulighederne for at bruge det, og så sagde jeg, at jeg har faktisk allerede noget, som kunne egne sig til det.
Et rollespilsystem er det sæt regler, som en spilleder vælger at bruge for at give spillerne en ramme. Helteliv er så denne ramme, som Jonas, Lars og Dian selv har bygget.
Jeg hedder Lars Kirkeby. Jeg arbejder i socialpsykiatrien med Helteliv og er medudvikler på Helteliv sammen med Jonas og Dion.
Jeg er ergoterapeut. Ja. Jeg har også arbejdet med socialt udsatte igennem mister min karriere. Med folk med problemstillinger og den slags.
Hvordan fik I det hele startet?
Vi forberedte en præsentation. Vi skulle ind til vores ledere ligesom at prøve at se, om vi kunne få tvunget det her igennem. Det brugte vi noget tid på, så da vi kom ind til lederen, så sagde han, det er helt fint, det gør I bare, for han havde spillet rollespil i 80'erne, så det var fint nok.
Og jeg tænkte, er det nu også rigtigt? Så jeg ringede til Jonas' daværende leder, Henrik Kjeldgaard.
Altså, nu er det sådan, at den eneste isolerede metode i socialt arbejde, der virker, som der er evidens for, der virker, det er engagement.
Han bekræftede Jonas' historie og gav mig et indblik i, hvilke fordele han ser i Helteliv.
Så når der kommer nogle medarbejdere til mig og siger, det her vi er engageret for, det vil vi gerne prøve af, og jeg kan mærke, at de er engageret i det her, så tænker jeg, jamen det skal det være gås med. Og så gennemførte de så en gruppe, og så var jeg til en evaluering med dem, hvor jeg hørte, hvad borgerne sagde om, hvordan det havde været at være i rollespil. Og det gav mig en voldsomt god mening. Jeg skal sige, at det her det udelukker min oplevelse og min analyse af, hvorfor jeg synes, det er godt. Det var simpelthen de unge menneskers tilbagemeldinger. Og den vækst, der er i at kunne være noget mere, altså, eller kunne opdage sider af sig selv, man ikke kendte, og kunne, det at kunne finde ud af, gud, hvordan virker jeg egentlig taget på andre? Nå, det er sgu derfor, de altid er blevet sure på mig. Det er jo fordi, jeg kan jo ikke forstå, hvorfor det pis, det skal til, eller hvad det nu kan være. Mange mennesker har jo travlt med at være rigtige. Og sorry to say, det er der jo ingen af os, der er. Hvad er det Kirkegaard siger? Han siger så smukt, han siger, han siger nemlig, livet er ikke en opgave, der skal løses, men en erfaring, der skal leves. Og det der med at hjælpe de her mennesker til at få mere erfaring i, hvordan virker jeg så i de her relationer, så det kan blive internaliseret lidt. Det oplever der en kæmpe effekt i, som også har nogle terapeutiske spor. Det er lige meget. Jeg er inden for de socialfaglige spor, og det er det, jeg har fokus på. Kan det omsættes? Har det mere værdi? Nytter det noget? Men det var så stærkt et indtryk på mig, at jeg tænkte, go for it. De skal simpelthen bare lege med de unge mennesker. Altså, det er super.
Jamen, så kom det igennem, og så fik vi startet hold, og jeg ligesom kom i gang med i socialpsykiatrien med at eksperimentere med at bruge det der.
Og spillet begyndte at tage form. Der var en masse designmæssige ting, der pludselig stod klart for Jonas, og med hjælp fra Lars og Dion var spillet ved at være færdig. Og for Jonas var det et meget personligt projekt, i mere end én forstand.
Altså, mange af dem, jeg spiller rollespil med privat, er også pædagoger, eller i hvert fald interesseret i den verden. Så vi har altid talt meget om, hvordan de ting kunne spille sammen. Så Helteliv er meget produkt af mange af de samtaler, jeg har haft med dem. De optræder faktisk også alle sammen i bogen. De spiller roller i alle eksemplerne i bøgerne. Så det er nogle af de gutter, der har været med til at snakke pædagogik og rollespil. Men nej, det tog rigtig fart, da jeg mødte Lars, og vi kom i gang med at bruge det rigtigt og finde ud af, okay, det er det her. Så ja. Systemet er også designet til at kunne håndtere både kamp selvfølgelig, men også sociale interaktioner og andre aspekter. Altså det er egentlig sådan, i sin grundmotor designet til at kunne håndtere alle mulige forskellige situationer. Bare du kan putte dem ind i et narrativ, og det kan man som regel med situationer. fordi det var meget vigtigt for mig, at det skal ikke være et system, der bare er et kampsystem, og så leger og så spiller vi lidt roller ved siden af. Det skulle ligesom være et system, som ikke skulle låse og gøre det teknisk og fortælle historier, men det skulle bidrage til historierne. Og lægge små benspænd ud, både for spillederen, men også spillerne, så de kommer videre i fortællingen, og så de kommer frem til det konfliktfulde og fulde, og det udfordrende. Både i kamp, og altså et midterselskab eller en kamp fungerer sådan set lige sådan. Det er selvfølgelig nogle forskellige fortællinger, men reglerne spiller ind på samme måde, og tvinger spillederne og deltagerne til at bruge deres fantasi.
Hvordan starter I så et spil op?
Jeg tager den lige til en lille intro-samtale. Med det forbehold selvfølgelig, at vi forventer jo, at de deler det med gruppen, som de er optaget af i forhold til deres hverdag. Og det vi sådan oplever tit, at dem vi arbejder med i socialpsykiatrien, de har af problemstillinger. Det er jo meget med mod, at noget med at komme ud i verden og gå til aktiviteter, eller angstproblematikker, eller depressioner, eller misbrug, eller andre problemer, de oplever i hverdagen. Og det hører vi jo sådan lidt om til sådan en introsamtale.
Lars spiller en gang hver anden uge med borgere, der tilknyttet Center for Mestring i eget hjem i Aarhus Syd. Centrets opgave er at understøtte borgere med misbrug, hjemløshed eller psykisk sårbarhed i deres individuelle bedringsproces. Det sker ved at skabe meningsfulde fællesskaber, hvor den enkelte kan afklare, udvikle og afprøve sine handlekompetencer.
Og så ud fra det, så udvikler vi et øvefokus, som det også bliver udtrykt i bogen, hvor at de sådan kan beskrive lidt om, hvordan kunne de forestille sig, at de ville arbejde med den her dagligdagsproblematik, og sidenhen, hvordan, hvis nu det her det bliver en succes for dem, hvordan kunne det så udspille sig i deres dagligdag?
Et øvefokus er et udtryk for helteliv. Alle deltagerne kommer til bordet med noget, de gerne vil arbejde med. Noget, de synes ikke fungerer. Et sted, de føler, de sidder fast. Så finder Lars og hans medspilleder en måde at få dette øvefokus til at spille en rolle i spillet, så deltagerne får mulighed for at arbejde med det.
Baseret på den viden, så er det så, at vi så går ind og laver den her refleksion. Nu er vi to spilleder, så diskuterer vi, hvordan kan vi tage det her øvefokus i spil i historien. Så ud fra det, deltagerne de beskriver, så strukturerer vi egentlig historien lidt efter det. Og så er det jo så bare rigtig godt, hvis der er nogen, der er nogle sammenfald i forhold til de her øvefokus, at vi så kan lave en historie, hvor alles øvefokus bliver aktiveret i løbet af fortællingen. Og så når vi så kommer i gang, så er det jo så, at de laver en helt, der svarer lidt til det. Hvad for en baggrund har helten? Hvordan kunne det være interessant i forhold til mig og min udvikling? Jeg gør faktisk at jeg har gjort det til en vane at gøre et stort nummer ud af at prøve at tegne på tavlen, hvor jeg laver en cirkel. Her er du, og hvor tæt skal din helt være på dig, eller hvor langt væk skal den være. Og det er det spænd der, hvor at deltageren så med inspiration fra helten kan rykke sig, eller de kan rykke spændende at være vidne til, men også prøve at facilitere. Og så oplever jeg jo, at lige får lov til at komme det her spadestik dybere ned i det potentiale, som det har.
I Jonas' arbejde med at skrive bogen implementerede han en pædagogisk strategi, der fokuserer på før, under og efter spillet, samt et overordnet blik, der favner hele spillet.
Altså jeg er jo ikke ude for at sige, hvordan folk skal lave pædagogisk rollespil. Men jeg vil gerne gøre dem nogle tjenester, så de slipper for at skal tænke noget af grundarbejdet i forvejen. Og så, jeg vil gerne aktivere pædagoger, lærere, andre fagpersoner, ergoterapeuter, komme i gang med at spille rollespil og til at tænke pædagogisk, når de spiller rollespil. Så jeg vil gerne gøre dem nogle tjenester på forhånd og ligesom at lægge en struktur ned, der var der. Så det første, vi ligesom siger, okay, hvordan kan vi gøre det nemmere her? Og der startede vi som jeg siger, vi lavede en struktur, der hedder, der er før rollespillet, og der er under rollespillet, og der er efter rollespillet. Og så er der sådan et over-rollespil, altså over-rollespil, sådan et refleksionsniveau. så har vi ligesom de kasser at starte med. Og hvis man skal starte med det første, der hedder før rollespillet, den handler om at lave karakteren, men den handler også om at nå frem til, hvad er det, de her deltagere er interesseret i at arbejde med igennem rollespillet. Og så er der også en forberedelse af spillederen selv i forhold til at arbejde med sig selv, i forhold til at finde ud af, okay, hvad er det for en deltagergruppe, jeg sidder med her? Hvad kan jeg forvente af rollespillet? Hvad kan jeg forvente af udfordringer, jeg kan arbejde med? Ja, så under rollespillet, der har vi lavet en masse gode råd. Det er i hvert fald det, vi har skrevet om i bogen. Som igen, under rollespillet er lidt sværere, fordi der kan ske rigtig mange forskellige ting under rollespillet, men vi har ligesom prøvet at lave sådan en række af, hvis du gerne vil arbejde med det her, så kan du gøre sådan og sådan, og hvis du gerne vil arbejde med det her, så kan du gøre sådan, hvis du gerne vil fremme ansvarsfølelsen, eller hvis du gerne vil presse, heltene lidt, så vi kan eksperimentere med det. Altså, der vil lave sådan en række af råd, man ligesom kan gå ind i der. Det centrale er, at man skelner mellem deltagerne og heltene, sådan at man kan tale om de roller, man har lejet sig ind i eller spillet sig ind i. Det er sådan ret grundlæggende pædagogisk princip her. Også undervejs i spillet, at man kan stoppe op og sige, hvad tænker din held ind i nu, eller hvad tror du, han selv tænker? Så man taler om tingene ind på bordet, i stedet for over ved hinanden. Men det er sådan, ja, der er en masse råd under spillet. Efter rollespillet, det er sådan den sammen med deltagerne, hvor du sådan ligesom evaluerer rollespillet. Og der har vi lavet sådan nogle forskellige evalueringsformer, man kan arbejde med. Altså, jeg har jo baggrund i blandt andet filosofi, så jeg synes, det er interessant at dykke ned i sådan lidt mere etiske og filosofiske emner. Men det kan også være konflikthåndtering og forskellige ting, hvor du kigger tilbage. Til sidst så har vi så det der overniveau, som er sådan et reflekterende niveau, som egentlig er nok mest for spillederen selv. Hvor spillederen skal gøre sig nogle forskellige overvejelser om, hvad det vil sige at køre sådan en aktivitet her. At hvis man har tænkt sig at putte en ekstra kontrakt oven på rollespillet, der hedder pædagogik, så er der nogle ting, man skal afklare med sig selv og dem, man gør det sammen med. Så der er selvfølgelig nogle forbehold der.
Hvilke ting kan helteliv, som er svære at finde andre steder?
Jeg slåsede med, når jeg skrev helteliv, slåsede jeg meget med det her med at finde ud af, hvad er, altså først og fremmest kan man sige, at helteliv er jo ikke nogen altså, mirakelmetode. Man kunne gøre alle mulige andre ting, der også vil virke rigtig godt. Og et princip, jeg lidt har omkring de metoder, det er, at altså, hvis man finder på en eller anden, nu kan vi lave det her med borgerne, eller brugerne, eller ungerne, eller et eller andet, og det fungerer skide godt. Altså man skal altid som professionel starte med at stille sig selv spørgsmålet, hvad kan man ikke bruge det til? Eller hvor går grænsen for anvendelsen? Fordi hvis man kan svare på det, og det er rigtig svært, hvis man kan svare på det, altså det er svært især, når det er noget, man er begejstret for, men hvis man kan svare på det, så er man mere skarp på, hvordan man rigtig kan bruge det. Så på en eller anden måde skulle det med i bogen den begrænsning, der var. Og det var lidt svært at sætte, fordi altså, jeg er jo ikke interesseret i at sætte en begrænsning, fordi det kan bruges så mange forskellige sammenhænge, som jeg heller ikke lige helt kan regne ud. Men jeg var klar over, at der skulle i hvert fald sættes en begrænsning, en eller anden form for etisk begrænsning for, hvordan man kan bruge, når man, altså, det er jo, vi hygger os ikke bare, når vi spiller helteliv, hvis man bruger pædagogikken. Der er noget mere i det. Og den begrænsning, der så endte med at være, det er sådan et grundlæggende princip, det var, at det, man må arbejde med pædagogisk i helteliv, det skal være noget, man er indstillet på at dele med alle de andre deltagere. Ellers så hører det ikke rigtig hjemme i heltelivet. Når det så er sagt, så kan, lad os sige, at man har svært ved et eller andet, så kan årsagen til, at man har svært ved det, det kan ligge langt tilbage i ens barndom eller et eller andet. Det behøver man ikke snakke om, men man skal være indstillet på at arbejde med det nu og her, eller den adfærd, der ligger nu og her. Så det er ikke, fordi vi skal sidde og grave hinandens forhistorie. Det er slet ikke det, der er tanken. Men man skal være indstillet på at kunne arbejde med sin angst, som den fremstår lige nu, eller hvad det ellers kan være. Og er man ikke det, jamen, så skal man finde noget andet, enten en anden aktivitet, eller så skal man finde en anden, et andet øvefokus. Så derfor ligger jeg meget op til i bogen også, at man skal som gruppen, Altså de der intro-samtaler, eller hvor man sidder og arbejder med udfordringerne, så, der så i sidste ende skal føres til det der meget konkrete øvefokus. At det helst i en eller anden forstand skal foregå sammen med de andre, eller i hvert fald, at de andre skal involveres i det. Fordi at rollespil er ikke kun en interaktion mellem spillederen og deltageren igennem deltagerens helt, men det er også en interaktion mellem deltageren igennem deres helte. Det er i virkeligheden endnu vigtigere, og det har vi også set ude i psykiatrien, der er også blandt børn i klubber og SFO'er og sådan noget.
Der er altså et element af delelyst, der skal være til stede, for at vi kan komme ind og tale om de ting, der muligvis er svære. Lars har også en videre pointe.
I sådan et almindeligt bordrollespil, så deler man jo typisk kun det, som man gør, eller det, som helten siger. Men her der kan vi godt få lov til at træde lidt ind i deltagernes bevidsthed. Altså vi kan flekse mellem, hvad helten tænker, og vi kan egentlig også spørge ind til efterfølgende, eller i forbindelse med et time-out undervejs, hvad er det så deltageren tænker om det, der sker nu her. Hvad for nogle tankeprocesser går der i gang? Hvordan har du det med det? Hvordan påvirker det din helts narrative udvikling eller deres fortid? Hvad bliver der aktiveret fra dem i det, i forhold til det, osv. I forhold til deres værdigrundlag, osv. Det kan vi jo fremme på forskellige vis. Altså, vi kan jo sørge for at sætte deltagerne i nogle dilemmaer, hvor de er nødt til at diskutere indbyrdes, hvordan og hvorledes. Altså, det kan for eksempel være, at vi bruger tit til at introducere spillet, fordi vi vil også gerne involvere mestringsvejlederne i at spille med første gang, for at fremme bordrollespillet, viden om bordrollespillet. Så der kan vi jo introducere nogle dilemmaer ind i fortællingen der. Og det kunne jo for eksempel være, at de kommer til en væltet vogn med en masse, hvor der er en krammer, som ligger i vejkanten med en masse pakker og kister og så videre med gods i, som han er interesseret i at få med tilbage til den by, han er på vej til. Ikke? Men lige stille så kan så opdage helten, at vognen den er ved at blive overfaldet af grovtrolde, som er sådan nogle bestialiske væsener i den her fortællerverden. Og det sætter jo straks heltene i et dilemma, som de skal forholde sig til. Vil de hjælpe den her krammer, som er meget opsat på at få alle hans ting med? Eller vil de stikke af? Eller vil de kæmpe mod troldene? Eller hvordan og hvorledes? Ikke? Og der oplever vi, at den her refleksion den bliver sat i gang, når de bliver sat i sådan en situation. Og så kan vi snakke om det efterfølgende.
Der er jo noget med en særlig måde at forstå fantasy på. Den der rejse igennem noget, Ringenes Herre, ikke? Altså.
Det her er Claus Testrup, og han skal fortælle os noget om fantasy. For jeg tror, det er på tide, vi tager en tur ned ad et sidespor for netop at snakke om fantasy. Fantasy er en grundpille i rollespil, og man skal forstå det, før man kan forstå rollespil. Claus Testrup er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse og har arbejdet med rollespil, eksperimenterende fællesskaber og medier i mange år.
Han rejse af nogen, der bevæger sig gennem noget, de ikke aner, om de lykkes med eller ej, hvor de er simpelthen på spænding. Altså, Ringenes Herre er jo dybt interessant som roman, ikke særlig godt lavet, men den er interessant, fordi den rent faktisk, det er lige før, at de onde vinder. Ikke? Altså, det er dybt interessant at blive lavet en historie, filmatiseret en kæmpe fortælling i starten af 2000, hvor det er ikke sikkert, at de onde taber. Og det var nyt, det der at ture og sige det, eller ture lave en fortælling på det. Og men det her, i mit hoved, har det noget at gøre med, ikke bare at han lavede det, men det der lange rejse gennem et univers, hvor du konstant er på prøve, konstant er udfordret, konstant skal finde din egen vej. Og den har jeg jo så tænkt, at når jeg sådan filosoferer tilbage og tænker over, hvad det var, vi lavede, så handlede vi dybest set om rejsen, så at jeg også var indvendig i materialet, altså i det at lave fantasy, men også på den måde, vi gjorde det på. Vores rejse bestod også i at konstruere det, vi fantaserede om, altså den måde, vi fantaserede på, hvis man kan sige det sådan. Altså vi byggede landskaber, byggede figurerne og byggede fortællingerne som en form for noget, der blev opfordret til, eller noget, som fantasy kan. Du skal sige, at det kan hver historie gøre. Altså hver historie kan lave det der med at konstruere den fra starten af, og så bygger vi på. Ikke? Men Der er altså noget med fantasy, den der lange, 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 uendelig lange rejse til fods i købet her i Ringens Herre, som hvor alt kan ske undervejs, hvis jeg gør noget. Altså, det er egentlig jeg må skabe verden, mens jeg bevæger mig igennem den. Og jeg må skabe det, jeg vil, altså det er også som spiller, ikke kun som den, der bliver spillet, men altså, eller inde i historien. Jeg må skabe verden undervejs, jeg må konstruere verdens sammenhæng undervejs, mens jeg bevæger mig igennem det. Og alt er på spil, kammerat. Verden er ikke god, verden er ingenting andet end det, du gør den til. Den fornemmelse har jeg altid haft, når jeg har lavet de ting, jeg har lavet. Vi har konstrueret noget, hvor det foran os er der ingenting. Og det er jo lidt eksperimenterende fællesskab kan.
Og det er jo netop det, et rollespil er. Et eksperimenterende fællesskab, hvor spillere og spilledere udforsker det ukendte sammen, uden at nogen ved, hvad der kommer ud af det. En fælles rejse, der fordrer interaktion, indlevelse og dynamikker. Tre ting, der er gode i behandling. Og det at flytte begivenhederne langt væk fra deltagernes egen hverdag, kan også være et effektivt værktøj. For Helteliv har nemlig også taget en beslutning om at foregå i et fantasy-univers.
Fantasy fungerer godt i det her, fordi jeg kan også godt lide at lave rollespil fra virkelighedens verden, og som er meget knyttet op til borgernes aktuelle problemer, hvor man kan spille kassedamen, man kan spille jobsagsbehandleren, eller hvad man nu vil, eller lade dem bytte roller, kan man sige, så de får lov til at spille den person, de har svært ved at møde, ikke? Så de kan sætte sig i deres sted. Men i forhold til at bruge fantasy ind i det her, det er, at den her, der kommer en større afstand til det, der er svært, og på den måde så bliver legen nemmere at gå til. Men rent faktisk, så viser det sig, at træningen er akkurat den samme, eller den har lige så stort et potentiale, men det bliver bare ført med en lidt lettere hånd, kan man sige, ved at man gør det tydeligt, at det er et spil, og det har ingen konsekvenser for dit liv eller din tilværelse, hvordan du gør i spillet. Her kan du eksperimentere lige så fjollet du vil, uden at det betyder noget. Selvfølgelig har det betydning i fortællingen, hvad du gør, og det har nogle, du kommer til at stå i nogle moralske problemstillinger måske. Altså for eksempel så satte vi et stort middagsselskab op, eller sådan en havefest, hvor heltene de skulle være værter for den her havefest. Og der oplevede vi jo, at det var jo næsten sværere for dem, end en rå kampscene, hvor det handlede om liv eller død for heltene. Hvor at de skulle prøve at vinkle med gæsterne. Der kom mange forskellige mærkelige gæster. Nogle var sådan meget snobbede, og nogle var mere sådan direkte, og nogle opførte sig akavet, eller kom med uheldige bemærkninger osv., osv., som heltene de skulle forholde sig til i fortællingen. Og der kom de jo virkelig på arbejde med at prøve at mingle og konversere og have de her small talk og sørge for, at folk de havde det godt osv., ikke? Og så udviklede det sig selvfølgelig til at der kom en konflikt senere hen, som de skulle løse i den her under den her havefest. Men der kom de virkelig på prøve, og man gik derfra med en oplevelse af, at det kunne de også godt finde ud af.
Altså det gælder egentlig det samme som at der skal være afstand mellem deltageren og helten. Og det var også derfor, at jeg har ligesom besluttet med Helteliv, at det skulle være den her fantasy-verden. Fordi at så der også var en afstand fra den her verden, og så til den fiktive verden. Og så vil jeg sige, at nu er jeg jo meget interesseret i at arbejde med de etiske problemstillinger og udfordringer, som ansvar for eksempel, eller andre konflikter, eller spørgsmål til, hvad skal jeg stille op med de andre mennesker, og hvordan skal jeg forholde mig til dem. Og de problemstillinger, de transcenderer jo de der universer. Altså, vi har også, første gang vi ser dem i filosofien rigtigt, det er jo i Sokrates for 2.000 år siden, og så der, det er jo nærmest fancy univers der også, ikke? Altså, men det er de samme spørgsmål, vi stiller os selv i dag, som vi gjorde dengang. Og hvis du læser fancy litteratur, så det er også de samme spørgsmål, der bliver stillet derinde. Så på den måde er du ikke sådan forhindret i at arbejde med de ting i en fancy verden. Men den er nogle gange lidt mere forgiven, og den er lidt mere, altså en kampscene i en fantasyverden, den er nemmere at sætte parentes om. Altså det er ikke så farligt, hvor hvis det var et slagsmål ud foran et værtshus i Vesterbro. Altså det ville jeg ikke være så vild med at sidde og spille i socialpsykiatrien. Og jeg ville også være mere usikker på, når vi gik derfra, hvad folk havde taget med derfra. hvor i en fancy, episk fancy verden, og hvor det er heltefortællinger, og der har jeg det noget bedre bagefter, i forhold til, at nu har vi fortalt et eventyr sammen, som kan sige os noget fælles. Så det er egentlig derfor, at det blev låst der.
Når man spiller et rollespil, spiller man netop en rolle. Din egen personlighed bliver forbundet eller undertrykt af en anden, som du skaber parallelt med din egen. Og deri ligger der muligheder.
Du er dig selv og en anden. Du spejler dig i, hvad den anden er. Og den anden er måske noget af dig, og noget, der ikke er dig. Eller noget, der måske bliver dig. Altså den der fornemmelse af, hvis jeg sidder her, og så spiller jeg en konge, så er jeg jo ikke konge. Jeg sidder bare her og kigger ud med vinduer, og jeg også, hvad vi skal bruge. Jeg er ikke ret meget konge over mig. Så sætter jeg kongekronen på, eller jeg tager jakken på, eller jeg spiller figuren konge i en eller anden sammenhæng. Så spejler jeg jo egentlig, at jeg ikke er konge, og alligevel er konge, eller gerne vil være konge, eller hvad vil det sige at være det, når jeg gør det. Jeg ser mig selv. Det er reflektivt. Det er reflektivt, det vi foretager. Det, jeg foretager, det man foretager sig, når man laver den slags ting. Jeg ser mig selv. Og jeg ser også, hvis man så diskuterer, hvem er kongen, hvem er du, og blah, blah, blah. Så den der, det lyder næsten underligt at sige det, men der er jo altid kun mig. Der er jo, når vi laver rollespil og fiser rundt med et svær, eller tager en kappe på ude i en skov, eller sidder med en figur, så er det jo mig, der er der. Der er jo ikke andre. Det andet er noget, der er inde i mit hoved, det er noget, jeg finder på, noget, jeg forestiller mig, det er noget, jeg spejler mig i, det er noget, jeg skubber mig i forhold til. Og det er jo det, som er tricket, at man kan det. Den æstetiske fordobling kaldes det også. At man ser sig selv se. Man ser sig selv i en anden. Man ser også, og det er jo så det der, altså en ting, jeg ser mig selv se, men jeg ser jo i princippet også nogen andre.
Thomas Duus Henriksen har også en pointe.
Når jeg spiller en rolle, så kan det godt være, at jeg... rollen er en sammenblanding af den karakter, jeg bliver tildelt, og mig som person. Så personen vil stadigvæk arbejde med sig selv gennem rollespillet. Hvis man står socialt svagt, er det en mulighed for at gå ud og påtage sig den identitet, man gerne vil have, og prøve at lege med den, skabe nogle positive oplevelser omkring den.
Og det samme har Henrik Kjeldgaard.
Men hvis du har et udgangspunkt af svaghed, så er det svært at mærke styrken. Men hvis du får et avatar, der kan udvise styrken, det er næsten ligesom det episke teater, du skal spille det, før du kan mærke det, kan udvise styrken, så kan du få kontakt med noget, der siger, det har sgu noget power, det her. Så der er også en empowerment i det, oplever jeg. Ikke? På alle buzzwords oplever jeg sådan set, på den feedback, jeg har fået fra medarbejderne og fra borgerne, det er den, jeg synes, er den væsentligste. Altså det er jo borgeren, der skal, hvad skal vi sige, lege med det og vokse af det. Det må medarbejderne også gerne, men vi er sådan set ikke sat i verden for at have det godt selv, vi er sat i verden for at hjælpe nogen. Så det handler om.
Vi lærer altså, at rollespil har mulighed for at lade spillerne indtage en ny position end den, de er vant til for dagligdagen, og den kan hjælpe dem til at belyse visse ting, andre personer eller situationer fra en ny vinkel. Lad os lige stoppe op og se på, hvad vi har fået videt indtil nu. Rollespil er i sig selv en hyggelig aktivitet, men den har ikke noget medfødt terapeutisk over sig. Det er først i samtalen om, hvad der skete i spillet, at vi kan komme frem til noget. Og man skal være villig til at dele de ting, man har svært ved, for at kunne arbejde med det. Desuden har fantasy-genren som setting et beroligende aspekt over sig, da grænsen mellem fantasi og virkelighed er meget tydelig for deltagerne, og de har derfor mulighed for at eksperimentere mere med sig selv. Og de her eksperimenter kan bringe en masse godt med sig, hvis man gør det rigtigt. Det skal vi høre mere om i næste del. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, hvor vi lige nu er ved at snakke om rollespil, og hvordan det kan bruges som værktøj i pædagogikken og socialpsykiatrien. Vi hørte fra lektor på DPU, Claus Testrup, og psykolog og lektor Thomas Duus Henriksen, at vi som spillere i et rollespil både er os selv og en anden, og hvordan det kan give os muligheder for at eksperimentere med os selv, og hvordan vi omgås andre, reagerer på situationer og overkommer de ting, der kan stresse os. Men det er stadig en aktivitet, der er i hænderne på spillederen. Der er nogle rammer, som spillet skal foregå indenfor, og når man, som ergoterapeut Lars Kirkeby gør, arbejder med udsatte og sårbare, så kan man hurtigt bevæge sig ud på dybt vand. Her er det Thomas Duus.
Altså, når man arbejder med sårbare, så er der alle mulige potentielle triggers, som det man ikke nødvendigvis skal ind og røre ved. Når man, hvad skal man sige, altså rollespil kan man godt spille i en meget styret setting, men særligt hvis man begynder at spille levende rollespil, ikke har den samme styring med, hvad sker der egentlig. Og det gør jo så, at situationer godt kan eskalere, særligt når at vi har nogle deltagere, der spiller op mod nogle andre deltagere. Hvordan håndterer man, hvis en situation bliver for skarp eller bliver for grænseoverskridende? Hvis ansvar er det at sige fra? Der er den personlige holdning, at det altid er den, som hvad skal man sige, presser på, fordi den, der bliver presset, altid vil være for optaget af at håndtere presset til egentlig at kunne sætte sig ud over det. Så den anden faldgruppe, det er, at ud over triggers, jamen det er så, at oplevelsen kan blive så stærk.
Jonas Bektrup Hansen, forfatter bag det pædagogiske bordrollespil Helteliv, forklarer, hvordan man i bordrollespil sørger for, at alle er på samme side og, så at sige, har en kontrakt om, hvordan det kommer til at foregå.
Det handler om det her med, at man skal gøre sig klart, at en ting er at spille rollespil, der ligger en kontrakt, hvor deltagerne frigiver noget af deres magt til spillederen, fordi spillederen ligesom står for fortællingen. Så som deltager i et rollespil, så siger du til spillederen, jamen du får lov du har bukserne på nu, og du får lov at bestemme primært, hvad der skal ske i fortællingen, og så indgår vi i den og har vores frivillige ind i din fortælling. Når du så har gang i pædagogisk bordrollespil, så gælder den første kontrakt stadigvæk, men der kommer en kontrakt ovenpå os, som hedder ikke nok med, at du ligesom får lov at definere fortællingen og kan overrule den til tider, fordi du har et større overblik, end vi har, så er der også, så får du også lov at udfordre mig og de andre, der med. Du får lov at udfordre os på det, vi har aftalt, vi skal udfordre os på. Også når vi er dybt inde i lejen og fortællingen og spillet, og næsten har glemt, at hvorfor vi sidder her, fordi vi er så engageret i at få løst det her problem, den her landsby har, så har du lov til at sætte mig i situationer, hvor du presser mig i forhold til det, vi har aftalt. Og det er en kontrakt, som man ikke bare skal tage for givet. Det er noget, man aftaler på forhånd. Og det er også derfor, at man så har, altså hvis man vælger at spille pædagogisk bordrollespil, at man så på forhånd tager en snak om, hvad det skal handle om, og hvad det er, man vil. Og det er derfor, vi har det øvefokus. Men det er det, der er den pædagogiske kontrakt i forhold til rollespillet.
Der kan vi jo også vælge at placere os sådan rent fortælleteknisk på forskellige vis i forhold til de her helte. At vi, eller i forhold til fortællingen, at vi lader, vi kan stille os lidt bagved og lade dem selv styre, hvad er det, de gør i en by, eller når de slår lejr. Altså, bare lade sig godt tilbage som spillet, og lade spillet tage sin gang. Og det er jo der, hvor man stiller sig rent teknisk bagved dem. Så kan vi stille os lidt ved siden af dem, beskrive lidt undervejs, hvad de gør. Altså de her sanseindtryk, de bliver mødt med i fortællingen. Så vi gør det til sådan mere helhedsorienterede oplevelser at være med i den her fortælling. Og så responderer de på det, og så videre, og så videre. Og nogle gange så kan vi vælge at stille os mere foran, og på den måde bare beskrive, hvad der sker, måske også spole lidt i tiden og sige, hvad de gør, og så indtil de kommer til en ny sekvens, hvor vi gerne vil positionere os lidt anderledes igen. Så vi vil gerne beskrive noget, de skal forholde sig til på en eller anden måde, og så det, der vil det være lidt op til dem. Så når vi er i gang med spillet, så slutter vi ofte sætningen af med at sige, hvad gør du?
Hvad gør du? En af grundstenene i rollespil er netop, at deltagerne helt selv får lov at vælge, hvad de vil. Der er ingen faste spor, der leder hen til noget bestemt. Alle døre kan åbnes. Og den her overdragelse af ansvar for egen skæbne er vigtig for deltagerne, da de så føler, at de og deres handlinger får betydning.
Nogle af de der borgere i psykiatrien, der, at de får lov at få noget ansvar. Altså jeg tror, nogle af de der mennesker, der, eller det ved jeg, for jeg har talt med dem mange gange, jeg tror ikke, de kan huske, hvornår de sidst har fået reelt ansvar af andre mennesker. Og det er altså, det kan være meget smertefuldt for et menneske ikke at få ansvar. Det er for ansvar, det er, det er at blive anerkendt for, at man har en værdi, og man kan varetage et eller andet. Og det kan man gøre i rollespillet. Det kan godt være, det er en fiktiv ramme, men bare det, at du kan få lov at øve dig i at tage imod ansvar, det gør faktisk også, at andre måske har nemmere ved at give dig det. Det vigtigste for mig, det er, at man føler, at man er værdifuld ind i det. Og det er den feedback, jeg også får, at det er sådan, at både børn og unge og de voksne der, de oplever det. Og det er jeg virkelig glad for, fordi det der er hensigten. Fordi hvis du først har fat i det, hvis du først har fat i, at folk føler relevans med det, de laver, jamen så kan du virkelig arbejde med det, de er interesseret i at arbejde med også. Altså.
I det her system, der er det jo kun heltene eller deltagerne, der ruller med terningerne. Ikke? Ja. Så der har man god tid til at kigge op og se, om alle har det godt. Se, hvad der sker. Komme med input til dem, som de skal forholde sig til. Ja. Og når de så ruller, så er der jo sådan set tre potentielle udfald. Der er, at det lykkes, eller at det bliver en delvis succes, eller at det ikke lykkes, det man har sat sig for. Og det er jo i et pædagogisk perspektiv, eller i et fagligt perspektiv, så er det der med den delvise succes jo enormt spændende at arbejde med. Fordi det er jo gerne sådan, at det er i hverdagen. Og det er jo det, som jeg oplever, at dem, jeg arbejder med til daglig, at nogle gange så sætter de en bremseklods ned, fordi at det, de gerne vil gøre, det ikke lykkes 100%. Men i en virkelig verden, så er det jo nogle gange 50%, 80% eller en mellemvej, man skal gå. Og det får de lov til at prøve, når de laver de her delvis succeser i fortællingen og siger, så spørger vi, hvad gik godt? Har du nogle idéer til, hvordan du klarede det? Og hvad var det så, der ikke lykkedes så godt? Og hvordan håndterer I det som gruppe eller som individ? Det er jo også, altså hvis man i det øjeblik, man får ansvar for noget, så det er også først det, man for alvor bliver taget seriøst i sit virke, kan man sige, ikke? Som menneske. Så det vil vi gerne arbejde med.
At give nogen ansvar, om det så bare er for eget liv, kan altså virke utrolig bemyndigende for dem, hvis ikke de føler, de normalt sidder i førersædet. Til sidst spurgte jeg Jonas og Lars, hvad de synes er det vigtigste rollespil kan.
Jeg tænker, jamen, der er mange ting, der er rigtig vigtige. Det kommer meget ind på konteksten. Men generelt vil jeg alligevel sige, at jeg tænker at træne sig i det her, i sådan en narrativ aktivitet, en fortælleraktivitet, hvor man øver sig i at se både andre personer, men også verden fra forskellige perspektiver, er enormt vigtig. Ikke bare, så man kan blive et innovativt menneske. Nej, nærmere, at man har fantasien til at forestille sig, at der er forskellige muligheder i en etisk problemstilling, som gør, at man overhovedet kan træffe et valg, så man ikke bare gør, hvad der ligger lige for, eller ens følelser bare giver en automatisk, men at man har muligheden for at stoppe op og tænke en kompleks situation fra forskellige vinkler, og ja, så man rent faktisk får muligheden for at træffe et valg i forhold til den. Det synes jeg, at rollespil rører ved rigtig tit. Det er sådan den mest grundlæggende ting, tror jeg. Men ellers, igen, ansvar og venskab, det er virkelig noget, man kan træne her. Det kan man også andre steder. Det første er nok lidt særligt for rollespil. Det er meget intensiveret her. Man kan også gøre det andre steder. Man kan for eksempel læse bøger. Men det her med kollektivt at indgå i en fortælling, så man skal få til at fungere sammen. Det giver et ret godt billede af, hvordan man kan. Det giver en god træning i at agere i verden sammen med andre mennesker.
Det har jeg sådan en teori om, at det er, at gennem lejen, så åbner man hjernen op på en anden måde. At man hjernen slapper af, og så kan den arbejde med det, der er svært på en ny måde. Så der, hvor folk de normalt møder modstand i forhold til traumer eller i forhold til fastlåste måder at anskue sig selv i verden på. Så via lejen så åbner det op, og de kommer ind i dagligdagen på en helt anden måde. Og det, ja, det er det, som jeg synes, at rollespillet det kan gøre i forhold til at skabe personlig udvikling. Når folk de øver sig på den her måde, så sker der også en dannelsesproces. Jeg har godt kunne lide at arbejde med specifikke målsætninger og træningsmetoder ind i de målsætninger. Men det bliver altså lidt nemmere at arbejde specifikt, hvis du har en god bund at arbejde ud fra i form af dannelse. Og så at det kunne være interessant at undersøge mere på. Men kan vi vide, om der ikke også sker noget neuroplastisk ind i den her leg med helten, ikke? Hvor at hjernen den finder nye baner til at løse nogle problemer, nogle konkrete problemer i dagligdagen. Det er i hvert fald det, vi ser, at folk de bliver engageret i forhold til at komme ud og tage jobs, eller starte på en uddannelse, eller starte med fritidsinteresser, eller finder en ny struktur på hverdagen. Og det kommer jo i form af mere mod, eller mere sociale kompetencer. Det er jo også en form for social færdighedstræning under spillet, at der finder sted. De er nødt til at samarbejde om, at fortællingen den bliver til noget interessant, og alle er afhængige af hinanden. Så det oplever vi også, at der er enormt lidt frafald til de her aktiviteter, fordi de ved, at hvis de ikke kommer næste gang, jamen så kommer det til at påvirke fortællingen. Vi skal nok kunne få det til at fungere, bare vi er nok til at spille. Men den her jæger, eller den her troldmand, eller hvad det nu kan være, spiller en væsentlig rolle for, at fortællingen den udvikler sig. Ja. Og så er det så efterfølgende, at vi forbereder os, vi reflekterer over det i spilledergruppen, hvordan det har været, og hvad tager vi med os, hvad skal vi være opmærksom på til næste gang, hvordan tager vi vare på den person eller gruppen som helhed og så videre, og evaluere lidt på den pædagogiske indsats, der er fundet sted. Og så er det jo så, jeg tænker, at deltagerne de går hjem og tænker lidt videre over det, enten bevidst eller ubevidst i forskellige grader, og kommer tilbage igen. Og jeg tror, grunden til, at de kommer tilbage igen, det er, fordi det først og fremmest er sjovt og trygt og rart at være der. Fordi at folk, de vil hinanden det. De vil hinanden det godt. Det er særligt. Jeg bliver helt rørt, når jeg snakker om det, men det er særligt at være vidne til. Ja. Jeg tænker, at det er vigtigt at pointere, at vi skal arbejde med at udbrede det her. Fordi det har en værdi, og det er lidt en til dels uopdaget område i forhold til at arbejde med personlig udvikling. Om det så er læring, eller i forhold til at kunne klare sig bedre i dagligdagen, eller i forhold til at være fagperson, eller hvad det er, så er det rigtig vigtigt at fremme budskabet om, hvad det kan, som en slags værktøj ind i en indsats.
Lars Kirkeby og Jonas Bektrup Hansen er altså store fortalere for, at vi bruger rollespil som en fast del i socialpsykiatrien. Et tilbud, man kan få, hvis man har lidt svært ved at agere i vores samfund. Men nu har vi hørt en masse fra folk, der snakker højt og bredt om at spille spil. Lad os da høre det fra en deltager selv.
Det er Johannes.
Johannes Lund kommer på Center for Mestring og er en del af spilgruppen, der spiller med Lars en gang hver anden uge.
Inden jeg prøvede Helteliv og det der, der var jeg meget sådan skeptisk, fordi jeg var en af de der, du ved, der tænkte, at rollespil det er sådan noget uden skov med svær. Men jeg vil sige, efter jeg prøvede at bruge rollespil, så fandt jeg faktisk ud af, hvor meget man egentlig kan bruge det med i sin fantasi til sit virkelige liv. Så for mig i dag er rollespil, det synes jeg er vigtigt, især hvis til folk, der måske er sådan lidt, der har nogle ting, de gerne vil, de ikke rigtig tør at gøre i det virkelige liv, så kan man bruge nogle af de ting, man har svært ved at putte i sin karakter i rollespil.
For Johannes var det netop det faktum, at han kunne sætte sig ind i en anden persons sted, der gjorde, at han turde åbne mere op for sig selv.
Jeg lavede jo den her karakter i rollespil Helteliv, der hedder Ludvig Langben, som egentlig havde det gør, at han nogle gange kastede sig lidt ud i nogle ting, hvor andre ville tænke, hvorfor gjorde han det? Men alligevel på en eller anden måde endte med at redde hele situationen.
Rollespillet og Ludvig Langben blev en mulighed for Johannes for at udforske sider af sig selv, som han enten undertrykte eller havde svært ved at finde frem.
Jeg har også meget svært ved det der med at tørre at tage chancer. Tør bare kaste mig ud i det. Fordi jeg sådan har tid og tænkt, hvad hvis nu, og hvad hvis det, og hvad hvis folk tænker det. Men med Ludvig Langben, der lærte jeg ligesom i mit virkelige liv for eksempel at kaste mig ud i, at jeg lige pludselig, jeg vil gerne prøve et frivilligt job for eksempel. Ting, jeg normalt ville holde mig fra, også, fordi jeg netop var bange for, hvad ville der ske. Men efter jeg prøvede det der med Ludvig Langben og arbejdede med de ting, gjorde jeg lige pludselig at tage de chancer. Altså, jeg vidste, det var derinde, men med min karakter, der tillader mig at arbejde med det, uden at skulle have den der anden ting, der var bange, fordi jeg led mig virkelig ind i det. For mig minder han meget om, at jeg egentlig havde lysten til at tage chancer og sådan noget. Jeg turde det bare ikke. Men han i dag der er han jo blevet en del af mig. Altså i dag der bruger jeg meget Ludvig Langbein og mig selv. Ligesom, nu tænker jeg ikke, at jeg gjorde, nu gør jeg det bare. Og jeg vil helt klart opfordre til folk, også folk, der måske sidder og sådan lidt, skal jeg gøre det eller ej, jeg gør det. Altså, jeg har kun haft en god oplevelse.
Nu er vi ved at være ved vejs ende, så lad os kigge tilbage og se, hvad vi har fundet ud af. For at få noget ud af rollespillet rent pædagogisk eller psykiatrisk, er det vigtigt at tale om spillet bagefter. Det er her, vi lærer noget om dynamikker, de valg, vi tog, og hvordan de sociale sammenhænge foregår. Desuden er det vigtigt, at vi som spillere taler ærligt om, hvad vi gerne vil arbejde med, og hvad vi gerne vil have ud af det. Fantasy som genre er god til rollespil, da det kan hjælpe deltagerne med at distancere sig fra deres egen verden mest muligt. At få ansvar er at blive anerkendt. Og det er rollespil oplagt til. Deltagerne skal føle, at deres valg betyder noget, og at de har værdi. Vi skal runde af for i dag, og vi slutter af med den her pointe fra Claus Testrup.
Det, der måske er fantasies rollespils egentlige kraft, det er det frigør fra det pædagogiske univers, forstået på den måde, at i pædagogikken, stort P og med K igen til sidst, forestil mig, at der findes en pædagogik, hvor nogen vil noget med nogen andre og gør det, uanset om de andre vil det eller ej. Jeg går i skole, læreren bestemmer. Jeg går på børnehaven, pædagogen bestemmer. Nu gør det meget firkantet, men der er måske noget i, at i det her univers, som jo ikke kommer fra det pædagogiske univers, som ikke, det kommer et andet sted fra. Det kommer fra skoven, det kommer fra børneværelset, det kommer fra filmen, det kommer fra det uformelle, det populære kulturelle, det kommer fra der, hvor nogen selv bestemmer, hvad de selv vil. Og så kan man jo sige, at det er så ikke pædagogik. Jeg vil sige, jo, det er også pædagogik. Det er bare en anden pædagogisk position. Den ene pædagogiske position tænker sig, forstår sig selv, formaliseret, hvor der er en voksen, der bestemmer, hvad de andre skal. Altså, du skal lære det her af det her spil. Det hedder sådan og sådan. Og nu skal du lære det her. Og når du er færdig med spilspillet, så har du forstået det. Så er du blevet et eller andet bedre tilvendt. Man kunne også godt forestille sig en pædagogik, hvor man stiller et andet spørgsmål. Også i en SFO, også i en pædagogisk sammenhæng, jeg siger, vi skal i fællesskab finde ud af, hvad vi vil med det her, hvor vi vil hen med det. Og så kunne du jo sige, at i de helt store vinger lige nu, så er det jo der, at alle gerne vil have, at skoler, børnehaver, SFO osv. bevæger sig henad, fordi der er desperat brug for arbejdskraft, der er stængt til at tænke selv og være kreativ. Så der er nogle sammenhæng der, som er interessant, at der vil ske nogle forskubninger i hvert fald af, hvad pædagogik forstås. Jeg vil bare sige, at der findes pædagogikker, der findes forskellige formål, hvad man vil, og måske er det sådan, at fordi rollespil, opbrug af bordspil og figurrollespil og legerollespil kommer fra et andet sted end det klassiske pædagogiske rum, hvor nogle voksne har fundet, hvad der skal gøres med dem, kommer dernede fra et eller andet hængedyng af unge, der selv synes, det var skide sjovt at spille de her spil, dengang de gjorde det, og nogle børn synes, det var enormt skægt at have de her figurer at gøre, så kommer der en anden pædagogik op lige pludselig for det uformelle, og så måske kan fanges op af nogle voksne, der sætter nogle processer i gang.
Tusind tak til alle deltagere i dagens udgave af Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, psykolog og lektor Thomas Duus Henriksen, lektor Claus Testrup, forfatter og pædagog Jonas Bektrup Hansen, ergoterapeut Lars Kirkeby, Johannes Lund samt Henrik Kjeldgaard, leder af Center for Mestring Syd i Aarhus. Du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdage fra 14.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv meget gerne dit forslag til emne til os på kraniebrud@radio4.dk. Du kan også podcaste os på Radio 4's hjemmeside eller i en podcast-app. Bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud. Tak for i dag.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4 med støtte fra Lundbeckfonden.